كاك زعفر زيادة لسي صلاة كمار إسلامي لا سرد صلاة براي إيوا بو تويش سارة سري مسألة كل كردستاني إيران دي يا أوي كال بزور دكريت كمار إسلامي برو خنو حكومتك بيت سركار
أوي واقع بي ملتي كرد كخباتي كردو لخاتشي خوي دا بو أوي آزادي بدس بيني بو أوي لخاتشي خوي دا با صلح آسايش بجي هدف چی بو ما بس چی بو لو خباته ما بس لو خباته گیشتن به دموکراسی گیشتن به صلح و آشتی و گیشتن به حسانه و حوانه و بول سر خاچی خوې کوابو لا ناورور چی قضیه کده سیاستی اوتوبیش سیاستی آشبونه و سیاستی پیکاتن سیاستی لگل یک کنار هاتن چه لبینی دو نفر دا چه لبینی دو شهر دا چه لبینی دو منطقه دا چه لبینی دو استان و پارزگاه دا یا چه لبینی دو حزبی سیاسی دا یا لبینی چند حزبی سیاسی و بابلین دولتی ناوندی دا سیاست یک بو که کرد لم صد ساله اخیره و بشونی دا ویل بو کوابو بو خوی لخوی دا سیاستی و تویشتی چی باشه و ام باشش لواقع دا لسراتاکانی دا مزرانی کوماری اسلامی و رنج زیاتری داوه کوماری اسلامی حکومت چی نوی بو تازه هات بو سر کرد کوماری اسلامی ادعای او بو که خواستکانی ملتی کرد جبجه دکا کوماری اسلامی درشمی آزادی و درشمی و امرهم شورا بینهمی حل گرت بو و کوماری اسلامی لراستی دا لروی او پروپاگند و تبلیغاتانه و کدی کرد توپکی خسپول لای کرده و که کرد دریجه به سیاستی و تویش دگل کماری اسلامی بده. بلام پی به پی لگل حتنا گوری شیرشکان لگل دریجه دانشنکان که دیاره پشه چی لناو کردستان دابو لرگای حیعتا تقریبا نیو رسمکانی کماری اسلامی و ملتی کرد بو قناعاته گیش لکردستانی روشالات ده که کماری اسلامی مبستی لا وتويش ولما بس لقلت يا كاتن لقل ملتي كردنيه بلكا كوماري اسلامي ما بس يا ويا كوقت فيدابكا كات فيدابكا وسركتي زياتر بوخو قائم كدن وسركتي زياتر
باشا كاك زفر اجوابي دكري كرد ثوراني اوي بيت حول بدا بويكا بيهبت لرجاي وتويش و مساله صار سربكا يعني دبي ثوراني ويهبت
چاوروانی اول که تو به توافق بگی و به آشتی و به آزادی بگی شته چی درسته شته چی منطقیه بلام چاوروانی که لجی دانه بی چاوروانی که مقابلکت وری نگری چاوروانی که نسبت به لاین یک بیلی که به رسمی نزناسی چاوروانی و انتظاری لطرفی کد بی که کونی لی رشتوی که سرکردهی لی شهید کردوی که لراستی ده به کرد و کرمانجی سری بریوی با باوری من او چاوروانیه زیاتر بسر سراب دار رویشتنه زیاتر وشون بوملیلو ترمایی کوتنه دنات استراتیجی چی رونی تدانیه
لو چشو ناکوشی و یا بلین لو شرانی که لنیو لانی زور او زور یا لنیو ولاتانی زور او زور لرابردو ده هبو لانی کدیت سر بوتویش حتما زوری بودید بلا بر تاوگرتنی او راستیه ایا زولانوی کرد توانی ویتی لقناقی استا زور با کمار اسلامی بینه که بیت لگالی وتویش بکه؟
اما جتن با پرسه چی زور جوان کرد وتویش و اکام دانوی وتویش او کاتا دست بیده که و او کاتا اکام داده تو که دولاین قانع بن باوی که دریجه شر دریجه ناکوچی ناکره و ناکوچی و شر کتایی پیهاتو و دولاین لراستی دا شار لسرخوان هست بیبکن زخل لسرخوان هست بیبکن بابلین لعنی دولتی ناوندی زخت لعن کردی کردستانی روشلاتو هست بیبکن لسرخوی و لعنی کردی روشلاتیش زخت لعن دولتی ناوندی هست بیبکن لسرخوی که بوشی ویا هر کامیان لسیاست دا دلی بید وری بگره کمالک شد دعوا بکره ور بجیره و کمالک امتیازش بدره بشی ویا لنقطه اگ دا بتوافق بگن که ببیتا سرطایگ و کتایی پیهنان به چشکان بلان من پیموانیه لشرایطی او رو دا که لکردستانی روشالات دا خلقه کمان به تواوی لجر جوروستمی دکتاتوری دایا هیچ درطانی چی بوجاندنو و تیکوشانی دیمکراتی چی نیه لحیج بواری چی دا نه لبواری فرهنجی نه لبواری ادب و نوسی نه لبواری سیاسی نه لبواری بوارکانی دیکی کوملایاتی که تو بگره و حزبکانش من یک با یک بلاو لطوفتو لطوکتن و آسوی یک گتنی حزبکانو اولاتریش آسوی پیکاتنی بەرەیەکی کوردستانی لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا تا ئێستا لێڵە و دەرنەکەوتووە و دیار نییە. کۆماری ئیسلامیش لە واقعدا لەم چەندین دەیان ساڵەی حکوومەتی خۆیدا نیشانی داوە کە سادقانە لەگەڵ هیچ کەس لەسەر مێزی و توێژ و مذاکرەدا نانیشێ. ئەوە تا کۆمەلگای نێونەتەوەیی بەفری و بردووە لە پرسی بۆمی ناوەچیدا، ئەوە تا وڵاتانی جیران و دەوروبەری بەفری و بردووە لە زۆر پرسی دیکەی سنووری و پرسی دیکەی ئاینی و ئەو بیر و بۆ شوێنێک کە بخوان و شوێنی دەکەون. ئەوە تا لە چەندین شوێنی دنیادا وەکو لوبنان و وەکو فلەستین و وەکو زۆر شوێنی دیکە عێراق و ئەوانە لە واقعدا هەستەی چەکداری بۆ ئاژاوانانەوە پێکێناوە. لە ڕاستیدا کۆماری ئیسلامی لە فەلسەفەیدا نییە وتووێش بکا ولا بۆ چوونە فکریەکانی خۆی بە قازانجی ئارامی و ئاسایش و ئاشتەواییەکی نەتەوەیی هەندێک پاشەکشە بکە. بۆیە پێم وایە کە لایەنێک لەو پەڕی زەعیفیدایە بەداخەوە ئەویش لایەنی کوردە، هەم بە ڕێکخراوەکانیەوە هەم بە نەبوونی دەرەتان لەنێو خەڵکەکەمان لە کوردستانی و ڕۆژهەڵات، و لایەنێکیش بەهۆی پوڵ و زۆر و زەوەنی کە لە نەوت و لە شتی دیکە ڕێدای دەکا بەهۆی بەهەڵە بردن و تەحمیقکردنی خەڵکی هەژار و بەسزمان و بێچارە و ناشارەزا و نائاگا و دعوتکردنی ئەوانە بۆ نێو هێزە سەرکوتکەرەکانی بە میلیۆن هێزی سەرکوتکەری هەیە. ڕەنگدانەوەیەکی کە لە ئاکامی بە شێوەیەک وتووێش ئەویش نهێنی لەگەڵ نەفەری هەزارمی دەسەڵاتی ناوەندی دابنیشی، بە باوەڕی من بە غەیرەز خۆفریودان ئاکامێکی کێ تێدا پەیدا نابێت.
بە پێی راپۆرت لە ماوەی حەوت ڕۆژدا 33 کەس لە ئێرانی لە سێدارە دراون و ڕەنگە جنابیشت هەواڵ تەبێت کە ماوەی دوو هەفتەیە جیراوانی بەندیخانەی ورمێ مانیان لە خواردن گرتووە. باشە، ئەمە ڕەفتاری کۆماری ئیسلامی و وەچی جنابیشت ئاماژت پێکرد لاوازی لە نێو زوڵانەوەی کووردا هەیە. ئاخرەکەی چارەسەری مەسلەی کورد لە کوردستانی ئێرانە بە کام لایدا جێبەجێ دەبێت؟ لە ماوەی لە مەودایەکی کووردا چۆن دەبینی کاکزان؟
لە مەودایەکی کووردا من چارەسەرێک بۆ پرسی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات نابینم. جەرایانێک بە تاق تەنیا هەستێ بچێ و تووێش بکە، دوو جەرایان یەک بگرن و تووێش بکەن. نەخێر هەموو جەرایانەکان بەو زەعیفی ئێستا هەیانە بچن و تووێش بکەن، هیچی لە پەیدا نابێت. لە لایەکی دیکەوە ئێمە هەر لە جیرانی ئێراندا وڵاتی عێراقمان هەیە کە ئێستاشی لەگەڵ بێت دەوڵەتی عێراق بەو تەوافقەش کە لەو حەوتوێدا حکومەتی کوردستانی باشوور لەگەڵی کردووە، زەعیفترین دەوڵەتە کە زەعیفترینی یەکێک لەو دەوڵەتانەیە کە کوردستانی تێدا دابەش بووە، ئێستا ئامادە نییە لە ڕێی بیر و بۆچوونی خۆیەوە بە کۆمەڵێک پرسی نەتەوەی ملەتی کورد قەناعەت بێ و ملی بۆ ڕابکێشێ. باشە، ئێرانێکی کە دەیان بەرابەر بە قودرەتترە لە دەوڵەتی ناوەندی ئێستا عێراق چۆن ئامادەیە مل ڕابکێشێ بۆ پرسی مەسەلەی کورد؟ زیالەوە ئێمە لە جیال لە دوو نەتەوەی سەرەکی لە عێراقدا چەند نەتەوەی دیکەی کەمایەتی دیکەمان هەیە کە زۆر زۆر کەمن، بەڵام لە ئێراندا چەندین نەتەوەمان هەیە کە کەم یا زۆر هەموویان بە قەد یەک لە حەشیمەت و لە خاکدا زۆرن، وەکو بابڵین کورد، ئازەری، تورکمان، بەلوچ، عەرەب. جیلەکیش ئێستا کە خۆی وەکو نەتەوەیەک باز دەکات. کەوابوو دەتوانم بڵم کە لە ئێراندا پرسی دوێنێ خودمختاری، پرسی ئەو ڕێی فدرالیزم بە هیچ شێوەیەک ناتواندرێ لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی بێتە گۆڕێ و دەوڵەتی مەرکەزی بەو قەناعەتە بگەیەندرێ کە لەو پرسەدا ئیمتیازاتێک لەو چوارچێوەیەدا بە ملەتی کوردا. و حتی من پێم وایە کە قەناعەتم وایە کە دەوڵەتی ناوەندی لە چانتای دانیە، لە هینەتی فکری و بیروبۆچوونی دانیە، تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش دەرەتانی تێکۆشانی ئازاد بە حیزبێک، دوو حیزبی یا چەند حیزبی کوردستانی ڕۆژهەڵات بدا کە لەوێ دەبێ ئەوەی داوایەک بخکە خواستەکانی ملەتی کورد بکەن لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا، تەنیا بۆ یەک ڕۆژیش دەرەتانی فعالیەتی ئازادیان بداتێ. پێم وایە لە ئێراندا یەک پرسی گەورە لە گۆڕەدایە، کورت یا دوور. جەنابتان باسی ماوە کورت و کردووە کەم پێم وانە تێدا بەتەواو بکەین. کورت یا دوور، ئێران ئەمەی لە ئێراندا ئێستا لەسەر حکمە ئاخرین ئیمپراتۆریە کە لە ئێراندا لاسەر حکمە. ئەم ئیمپراتۆریە لەبەر یەک بڵاو بێ هەموو نەتەوەکانی ئێران مافی نەتەوەی خۆیان پیادە دەکەن، داوا لە کەس ناکەن، و بەو شێوەیە ئێران لە ڕاستیدا لەبەر یەک بڵاو دەبێ هەر ئێستا کە بۆ چەند ساڵ دەچێ فارسە شوینیستەکان لە پێش ئێمەدا هەستیان بەوە کردووە و بەشێکی هەرچەند چەند ساڵ پێشتر مخالفی کۆماری ئیسلامی بوون ئێستا بە شێوەیەک هاوتەرە لەگەڵ کۆماڵی ئیسلامی بۆ دژایەتی لەگەڵ بیرینەتەوەی لە ئێراندا دەڕوانە پێشێ. بۆیە من پێم وایە چارەسەری پرسی کورد لە ئێراندا پاش لە بینچوونی کۆماری ئیسلامی مەجالی هەیە و ئیمکانی هەیە.
ئەگەر بینەوە مەسلەی وتوێژە کابوو مەبەستی کۆماری ئیسلامی چییە کە تەنیا لەگەڵ لایەنێکی پارتی کوردی کوردستانی ئێرانە داوا دەکەکە وتوێژە بکە؟
لە ڕاستیدا ئەوە سێچوار فاکتۆری هەیە. هەندێک شتی ڕازی نەبووە. داوا دەکەم کە ئەو هەندێک شتم داوا لێ نەکرێت کە بە ئەرستانی بگەێنم، بەڵام سێچوار فاکتۆری هەیە. فاکتۆری ئەوەڵی ئەوە هەیە کە حکوومەتی باشووری کوردستان هەوڵ دەدا یەکێک لە حیزبەکان بە شێوەیەک بە قەناعەت بگەێنێ کە لەگەڵ پاسدارێک یا لەگەڵ نوێنەرێکی وەزارەتێکی ئێران دابنیشێ و بەو شێوەیە سەرگەرمێک بۆ ماوەیەک دروست بکرێ. فاکتۆری دووەمی ئەوەیە کە ئێرانیش بۆ خۆی نەوعێک تەشەبوس دەکات، چون دەزانێ بە شێوەیەک کۆمەڵێک لە حیزبە سیاسیەکانی کوردی ڕۆژهەڵاتی لە ئیختیاردایە کە کوتی وەرم مذاکرە دەکەین، ئەوان خێرا ئامادەن، هیچ شەرتێکیان نییە، هیچ لانیکەم ناڵن. باشە وتوێجە کە من لەگەڵ تۆی دەکەم باشە با بە ئاشکرا بێ بۆ بەنهێنی دەیکەم. و تەنانەت ئێستا لە هێندێک بواردا کۆمەڵێک حیزب بە کوردستانی ڕۆژهەڵات و وە بەڕێبەرانی خوا قەرزدارن. ئێمە پێشتر شەرتمان بووە کە دانانیشین وتوێژ لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ناکەین مادام ئەوەی کۆماری ئیسلامی پەشیمانبوونەوە یا بە شێوەیەک ملڕاکێشان بۆ تیرۆری ڕێبەرانی ئێمە دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملی و دکتۆر سادقی شەرەفکەندی. بەڵام چۆنێ ئێمە ئەوە لە بیرخۆمان دەبەینەوە دەچین لەگەڵان دادەنشین؟ من زیاتر ڕاستی وەکو شتێکی ناجددی دەبینم. ئەمە شتێکی جددی نییە. ئەمە وتوێژ بەسەر خواستی ملەتی کورد نییە. ئەمە ئەگە وتوێژ لەسەر خواستی ملەتی کورد بە فاکتۆرێکی دیکە لە گۆڕەدایە. لانیکەم ئەوە بوو کە لەگەڵ چەند حیزبی دیکە، لەگەڵ چەند ڕێکخراوی دیکە مەشوەرەت دەکرا. ئێستا ئەمە پێری من جملە خانمێکی خوشکێکی نوێنەری کوردستانی باشوور بوو لە مەجلیسی عێراقدا. ئەو نوێنەری یەکێتی نیشتمانیە، بەڵام ژنێکی عەرەب لە بەرابەر بەڕێز سەرۆکی کوردستانی باشوور کاک مەسعود بارزانیدا ویستی قسەی تند بکە. باوەڕ دەفەرمون ئەو نوێنەرەی کوردستانی باشوور کە نوێنەری یەکێتی نیشتمانیش بوو وها تند جوابی داوە. من پێم وایە کەم پارتی هەیە فقط ئەو ئاوا دیفاع لە کاک مەسعود بارزانی بکە. باشە، ئێمە حزبەکانی ئێمە ئەگەر پرسی ملەتی کورد، پرسی نەتەوەی ملەتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بە پرسێکی گشتی هەموو لایەک دەبینن، چۆنە دوو جار دەچن لەم ئاخیانەدا لەگەڵ پاسدارێک یا لەگەڵ سیقەتل ئیسلامێک دادەنیشن بەڵام حزبێکی دیکەی تێدا ئاگادار ناکەنەوە؟ کەوابوو من ناتوانم ئەو شتانە بە جددی بگرم جیا لەوەی کە ڕەنگە نەوعێک خۆمەترەحکردن و نەوعێک پێخۆش بوون بێ.
کاک جافەری حامیدی، توژنەری سیاسی، گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ ئەو وتوێجە.
سپاس بۆ داوەتەکەتان.